U Hronici trećeg programa možete slušati osvrt Petra Jončića na film Kantemira Balagova Pritka, koji je prikazan na 25. festivalu autorskog filma održanom od 22. novembra do 1. decembra u Beogradu. U nastavku Hronike emitovaćemo tekst Vladislave Gordić-Petković Tema medijskog senzacionalizma u prozi Milete Prodanovića, napisan povodom zbirke priča pod naslovom O papagajima i predatorima, koji je nedavno objavila izdavačka kuća Arhipelag iz Beograda. Festival autorskog filma je svojom dugom tradicijom, uz važno pitanje o poziciji autora, pokrenuo i pitanje koje se ređe postavlja kada se tumače estetike i dometi prikazanih filmova, a ono glasi: koliko se u odobranim naslovima zaista može otkriti preispitivanje filmskog jezika, a koliko često samo nasumično i neopravdano kopiranje onoga što je postalo trend, stil, pravac ili opšte mesto umetničkog stvaranja. Da je režija autorskih filmova u krizi, potvrđuju nam mnogi od prikazanih filmova na ovoj smotri, ali ono što ih održava je scenario, tumačenje života oko nas na originalan način, uvek iz druge pozicije otvaranjem onih tema koje se ređe preispituju u klasičnom bioskopskom filmu. Jedno od takvih ostvarenja je Pritka ruskog reditelja Kantemira Balagova, dragoceno svedočanstvo o stradanju stanovnika Lenjingrada posle nemačke opsade u Drugom svetskom ratu. Nagrada za najbolju režiju u programu Izvestan pogled na Kanskom festivalu sigurno nije preporuka za radoznalog gledaoca, ali scenario i još bolji casting to svakako jesu. Balagov će svakog radoznalog ljubitelja postratnih tema u startu odbiti režijom ove priče u krupnim planovima. Njih je toliko da nam oni širi kadrovi od Amerikena do Totala, koji su neophodni kako bi se definisao prostor glume, enterijer i eksterijer urušenog grada, izgledaju kao povremeni šamar posle mazohističkog montiranja lice na lice. Gubitak orijentacije, tačno određivanje ambijenta, to psihodelično praćenje gesta je nešto što već duže vreme postoji u autorskom filmu kao trend, tako da je to prilično prevaziđeno. Te odluku Balagova da primeni upravo taj metod možemo smatrati nepromišljenom i pogrešnom. S druge strane, ono što ovaj film uzdiže i čini ga dragocenim je tema koja zaobilazi opšta mesta, nepotrebna pojašnjavanja, konstatovanja i analize istorijskih činjenica o stradanju jednog grada. Balagov je uveo nekoliko šokantnih tokova u gradaciji likova i tako eksponirao one ratne tragedije koje su skrajnute. Jedna od njih je homoseksualnost i materinstvo, kao i posebno pitanje prostitucije u ratnom okruženju. Lenjingrad, danas Sankt Peterburg, je šizoidna sredina u kojoj nakon opsade niko nije normalan, priseban ili empatičan. Kod Balagova to je grad u kojem su ljudi živi mrtvaci, grad u gde se i posle rata smrt dešava svakodnevno, kao sasvim obična i normalna stvar. Na nju građani koji su u nedostatku hrane bili skloni čak i kanibalizmu reaguju kao na prirodnu pojavu, često je i sami provociraju kako bi okončali patnju. I baš kada je ta patnja u pitanju, reditelj vrlo dobro tumači sve njene stupnjeve, što je i najuspešniji aspekt celog filma. U centru zapleta su devojke Ija i Maša, koje igraju Viktorija Mirošničenko i Vasilisa Periligina. Njihove životne tragedije gledalac saznaje kroz vešte scenarističke elipse koje nikada do kraja ne otkrivaju pravu pozadinu njihovog delanja. Ono što je jasno je to da su obe doživele sličnu torturu od strane muškaraca, ali se drugačije sa njom suočavaju. Ija je šizoidni ubica, čiju mentalnu bolest niko ne primećuje. Maša je, kao žrtva surove degradacije i seksualnog poniženja na frontu, ostala optimista. Krupni planovi ove dve žene su slika i prilika pasivnog i aktivnog karaktera. One su slika neizlečive melanholije, s jedne strane, i želje da se misli pozitivno, čak i kada ne postoji ni jedan trenutak u životu koji bi pružio bilo kakvu nadu sa druge. Balagov je u svojoj priči na samom kraju uspeo da poentira ideju univerzalne patnje, prikazujući odnos lenjingradskih buržuja koji se nisu borili u ratu, a zadržali su stečeno i onih koji su ratovali i izgubili sve što su imali. Reditelj nam hrabro postavlja pitanje da li je Oktobarska revolucija zaista bila pobjeda komunizma, ko se izvukao, a ko opstao, i da li je crvena buržoazija samo preuzela osobine onih protiv kojih se borila. Ta radikalna ideja da su u Sovjetskom savezu u Drugom svjetskom ratu postojale lažne patriote, prividni dobrotvori koji su sve gledali sa strane, a zatim odbili da pomognu onima koji su spasili državu, zapravo je slika podeljene Rusije, one bogate i one siromašne, koja je, kako nam Balagov poručuje, još uvijek realnost. U nastavku hronike možete pratiti tekst Vladislave Gordić-Petković, tema medijskog senzacionalizma u prozi Milete Prodanovića, napisan povodom zbirke priča o papagajima i predatorima, koji je nedavno objavila izdavačka kuća Arhipelag iz Beograda. Raznovrsna, provokativna i uvek kadra da čitaoca iznenadi i šokira, romaneskna i pripovedna proza slikara i pisca Milete Prodanovića jeste angažovana na više načina. U njoj ima katkad ironično sentimentalnih, katkad oporo nostalgičnih, ali uvek dosledno kritički intoniranih komentara na anomalije u društvu i kulturi, u politici i političkom aktivizmu, pa i u paklu privatnog života, koji je uvek prepun nehotičnih grešaka, dalekosežnih posljedica. U Prodanovićevoj prozi razmatraju se neretko analitički i eseistički, anegdotski i imaginarni primjeri koliko revolucionarnih preokreta, toliko i duboko ličnih, etičkih dilema. U njoj ima kritike društva, paradoksalne paraboličnosti, začudnosti, satire, paranoje, populizma i teorije zavere. U bogatom i pitoresknom opusu ovog pisca, koji u ovom trenutku obuhvata 12 romana, 4 eseističko-putopisne knjige i 5 knjiga kratkih priča, očituje se snažna potreba da se iskušenja stvarnog pretoče u poetičku paradigmu, da se prepozna zakonomernost ljudske mudrosti i ljudskog slepila u kolopletu istorijskih događaja. Proza Milete Prodanovića je ironično-sentimentalni imaginarni vodič kroz događaje u Srbiji od 80. godina prošlog veka pa sve do danas. Ona beleži uspomene urbane subkulture 80. ali i vreme tranzicione divlje revolucije 21. veka. Etičko i satirično su ujedinjeni u delu ovog pisca, likovnog umetnika i profesora na Likovnoj akademiji Univerziteta umetnosti u Beogradu, osnažuje se ciklično, sa obavezom preispitivanja individualnih i kolektivnih prestupa, kazne i ispaštanja, a granične pojave sa kojima se junaci suočavaju, bilo da su u pitanju proročke vizije, sa elementima nadrealnog, bilo da su imperativ ideološki zasnovane misije koje se podvrgavaju individualne sudbine, imaju i terapeutski i potencijalno fatalan, razorni učinak. Prodanović neće pokleknuti pred izazovom da u rudokopima traganja po kolektivom pamćenju reminiscencije pretoči u prozno štivo, o čemu svedoči Ultramarin, možda jedini njegov roman koji se može odrediti terminom autofikcija, odnosno, najsažetije rečeno, fikcionalizowana autobiografija koja doživljeno transponuje tako što i pored postupka umetničke prerade naglašava autentičnost onoga što je doživljeno. Prodanović dosledno opisuje i analizira proces uništavanja urbanog kulturnog modela, često pribegava reporterskom iskazu i imitaciji tabloidnog i senzacionalističkog izveštavanja, kako bi na kritički i satiričan način predočio društvene anomalije, ideološku manipulaciju i dekonstruisanje medijskih praksi. Tranzicioni junaci, koje predstavlja tako što naglašava schematizovanost i predvidljivost zla i primitivizma, neretko su bahati, oholi i samozadovoljni, koliko i ideološki pobednici iz prethodnih ratova, a i sam tranzicioni proces neka je vrsta divlje revolucije na polju materijalnih i duhovnih vrednosti, u sferi morala i kulture. To je proces koji pamti logiku sličnih društvenih i ideoloških promjena u istoriji srpskog društva. Tranzicija je novi prevrat koji lukavi i beskrupulozni prilagođavaju svojim materialističkim interesima i želji da steknu vlast i uticaj. njihovi banalni trijumfi, koliko i njihova zgranutost nad čudesnim i nadrealnim događajima koji prete da ponište te trijumfe, verifikuju se u ispovedanju koje je uvek u velikoj meri osiono i samoreklamersko u verbalizaciji uspeha i košmara podjednako. Prodanović o kolektivnom sećanju često govori birajući objektivni korelativ kao formulu emocije, onako kako ga je objasnio pesnik i književni teoretičar Thomas Stearns Eliot, pokazujući cikličnost istorije kroz pokretnu i nepokretnu imovinu koja menja vlasnike, zbog koje se lije krv i gube životi. To što se na jednom prostoru smenjuju ratovi, države, hijerarhije i ideologije, znači da će uvek postojati osioni pobednici koji pustoše i otimaju, smatrajući sebe miljenicima istorije, i oni poraženi ili duboko poniženi koji pate ćutke, snujući osvetu. Realističko pripovedanje je najpodesnija pozornica za paćeničke i potresne sudbine, situacije i prizore iz priča Milete Prodanovića. Za zmije koje progovaraju o nezastarelim nepočinstvima, za fotelje iz kojih lipti krv, zidove s tajanstvenim natpisima, tajne zagubljenih pisama i sačuvanih uniformi. Prodanović formu kratke priče koristi kao ambalažu, groteskne i amoralne parabole i gotovo sve njegove kraće prozne celine jesu varijacija na temu tranzicionog pozicioniranja egzistencije i identiteta u kojima se efekat čuda ostvaruje podrugljivo i zlokobno, preteće i groteskno. Nadrealno postaje košmar najviše stoga što u materialističkom svetu ne ostaje mesta herojstvu i požrtvovanju i svaki se junački čin pretvara u sitan prestup i trenutni profit. Žanrovske granice kratke priče iscrtavaju se upravo u okvirima nemogućeg i neobičnog, netipičnog i nesvakidašnjeg. Kao što je čest slučaj u prozi Milete Prodanovića u kratkoj priči o električnoj struji i drugim demonima iz zbirke o papagajima i predatorima, radnja je posredovana preko dramatizovanog pripovedača koji je i svedok i protagonista. Ovakav posrednik je delimično vezan za događaj o kojem pripoveda i mnogo toga zna o sudbinama o kojima svedoči. Iako takav pripovedač najčešće pokušava da se distancira od bilo kakve emotivne ili etičke procene, njegov stav se nenametljivo, ali uporno formuliše kroz povest koju nam posreduje. To jasno vidimo i iz terminologije koju upotrebljava, naročito iz neobične kovanice insanokratija, koja označava završnu deceniju prošlog stoljeća, koja je bila, po rečima pripovedača, zlatna epoha za sve vrste proroka, vidovnjaka, tumača, alternativne stvarnosti, iscelitelja, bioenergetičara, vlasnika trećeg oka, magova, ekstrasensa, šamana, prozritelja, medijuma, eksperata za astrologiju, tarot ili gledanje u kuglu, u plećku, pasulj ili istopljeno olovo. Pripovedanje seže u prošlost, bezmalo četvrt veka unazad, kako bi se uspostavila paralela sa centralnim događajem koji se opisuje, progonom električne struje i svakodnevnog života u Srbiji, koji će inicirati jedan od živopisnih stanovnika insanokratije. Na oko uglađeni gospodin srednjih godina Stefan Raspotočanin publici se predstavlja kao zvezda sve prožimajuće zone sumraka. Pripovedač nam sve vreme ukazuje na medijske strategije i medijske manipulacije samozvanog gurua. Ukazuje nam na gestove, mimiku, način odevanja, držanje Stefana Raspotočanina, kako bi nam stavio do znanja sve razmere obmane u koju se novi, samoproklamovani prorok upušta. Iza konstruisanog medijskog identiteta Stefana Raspotočanina krije se nekadašnji navijač, osoba neprepoznatljiva po bilo čemu, sem po strasnoj navijačkoj podršci, koja nije bila vezana ni za koji sport posebno. Revnosno je pratio fudbal, košarku, rukomet, odbojku i vaterpolo istovremeno. Isti taj nekadašnji navijač Raspotočanin će se nakon više godina pojaviti u sličnoj, logičnoj ulozi, kao vođa jednog političkog pokreta koji poziva na prestanak korišćenja električne energije. Mileta Prodanović svesno insistira na medijskom kanalisanju retrogradnih tendencija i ideja, pokazujući da se ni u imaginarnoj distopijskoj budućnosti ne može dovoljno jasno razgraničiti fanatizam od proračunatosti. Tako se pojavljuje i peticija za ukidanje električne energije, o kojoj se insistira da je struja nečista i da onemogućava tradicionalni način života i poštovanje tradicionalnih vrednosti. Kao sugestije da se građani odreknu struje, pojavljuju se natpisi i nalepnice u tramvajima, podzemnim prolazima, na pijačnim tezgama, stanicama javnog prevoza, stadionima i bazenima, velikim tržnim centrima, klupama, u parkovima, na dečijim igralištima. Agresivna kampanja koju prati niz vešto podešenih ispovesti na temu boljeg i lepšeg života bez struje daje uverljive rezultate. Građani počinju da odjavljuju brojila za električnu struju. Prodanović preuzima elemente bizarnosti i groteske iz realnih medijskih kampanja. Analogije sa političkim i marketinškim akcijama vidne su ne samo po sveprisutnosti pamfleta, parola i plakata koji veličaju ideju ukidanja struje, nego i po fabrikovanju ličnih pojedinačnih priča koje potvrđuju akciju gašenja struje. Na predlog Raspotočanina, Srbija postaje prva electricity free zemlja na svetu. Pokreće se i reforma policije koja je data u zadatak da se obračuna sa građanima koji i dalje koriste struju. Priča o električnoj struji i drugim demonima završava se objavljivanjem da će prvo zasedanje novog saziva parlamenta biti održano pod svećama. Zastrašujuća distopijska priča o električnoj struji i drugim demonima Milete Prodanovića nudi zanimljiv tematski i interpretativni zaokret prema alternativnoj istoriji, efektan i onespokojavajući istovremeno. U ovoj prozi očituje se bezmalo kao u nekoj studiji slučaja kako zloupotreba moći ograničava slobodu medija i kako neslobodni mediji postaju generator korupcije, primitivizma, pada u neznanje i dezorijentisanost. Mileta Prodanović formu kratke priče majstorski koristi kao okvir futurističke parabole o represiji i regresiji. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Petra Jončića na film Kantemira Balagova Pritka, prikazan na 25. festivalu autorskog filma, kao i tekst Vladislave Gordić-Petković, tema medijskog senzacionalizma u prozi Milete Prodanovića, napisan povodom zbirke priča pod naslovom O papagajima i predatorima, koju je nedavno objavila izdavačka kuća Arhipelag iz Beograda. Čitala je Dušica Mijatović.